Egibar jauna, egunon.
Egunon, bai.
Darponena dimisioa izan da, edo Urkullu lehendakariak berak eskatutako edo egindako kargu gabetze bat?
Bai, nik uste hori garbi gelditu dela, berak istilu guzti hau sortu zen egun berean, ba, jakina, ba, lehendakariak izendatu zuen eta lehendakarianen esku uste zuen kargua, hori zalantzarik gabe. Eta bueno, iritsi gara, ba, puntu honetara nun atzera bueltarik ez duen dimisio bat aurkeztu duen.
Lehendakariak eskatuta? Edo berak bere burua aurreratuta?
Ez, berak.
Ze berak aurretik esaten zuen, ez zuela dimisio emateko asmorik, bueno, eta beti Urkullu lehendakariak usten zion arte jarraituko zuen bakarroan.
Bai, baina horregaitik beak azkeneko dimisioari ja alako, ozera, gehigarri bat erantzen dio, eta da atzerak bueltaik ez duena, ozera, irrebokablea.
Zergatik
presentatu zuena.
Zergatik orain? Zergatik ez lehenago posizioak eskatzen zuen?
Bueno, eta ba, beitu Maria Jesus Mujikak ere utzi zuen bere kargua, da pentsatzen zuten, o pentsatzen genuen, ba, antzeko erabakiekin ere, ba, gauza beste erabatea ba, abordatu zitekeela, eta talde parlamentarioak ere ba, eskura genuela aldez aurretikan onartutako batzorde bat antolatzeko erabaki hartu zen, beste beste OPEA eta etorkizunean ba, antolatu, deitu beharreko OPEak beste erabatea antolatu ahal izateko, da hortarako batzorde bat ja osatuta dago. Baina, bueno, oposizioak bakoitzak bere azterketa egin eukiko zuen, baina, bueno, esate zuten ez da nahikoa, eta, bueno, badago datorren asterako ere zegoen reprobazioa, eta bestela zentsura mozioa, eta baita ere dago indarrean gaitzerrendan, ba, ikerketa batzorde bat antolatzea. Orduan, orain arte emandako pauso guztiak ez dira nahikoak izan oposizioarentzat. Eta beak esate zuen bat ez dakit, baina honek horrela jarrai ez dezan, nahiago den nire postua aldez aurretikan mai gainean jarri, ia aber beste erabatea lan egin daiteken.
Zuretzat hortaz ulertzen dudanagatik Maria Jesus Mujikaren dimisioarekin edo karguaren uztearekin nahikoa zen Jaurlaritzaren partetik hartu beharreko erabakietan.
Nire iritzirako etzen Maria Jesus Mujikak ere zuen dimititu behar. Ez da zeak ere. Darbonek ere, nei iritzirako, zatik zintzo jokatu duelako, zuzen, eta gaina profesionaltasunez. Eta nik atzo azpimarratu nuen.
Bai.
Ardura duna bada, baina ez da erruduna. Eta ardura duenez, ba, beak dauka eginkizun bat. Eta egin behar zuen, eta du, departamentuak, ba, OPEA azken muturreaino eman, eta argitu beharrekoak argitu. Hori da arduraz jokatzea. Eta errudunak ba, inorke aurkitu edo epaituko badu, ba, badago, fiskalak ja bere lanak, hasierako lanak behintzat egin ditu, eta hor antzematen da, 1200 profesional horietatikan, gutxienez behintzat iruk, bere konfidentzialtasun paktua hautsin dutela. Eta hor dago errua,
baina,
kasuan kulpa.
Bereizketa ulertuta alegia gauza bada, balizko irregulartasunen auziaren errudunak nortzuk diren hori auzipenaletik erabaki beharreko zerbait da. Baina zer horrek onartuta arduradun politiko nagusia Darpon berazela, non geratzen da hortaz arduradun politikoaren erantzunkizuna gizartearekiko era honetako irregulartasun, balizko irregulartasunen auzi batean.
Behar dezuna da, bestea beste, hasieratik OPEA martxan jarri zenun bilera haietatikan, bestea beste sindikatuak tartean zeuden bilera haietatikan, eta Darpone berak esan zuen momentu hartan, nahizu, OPE garbi bat nahi dut. Horrek esan nahi du, agente asko dagoela, OPE horren barruan. Ez dira persona bakarrik, 1200 edo 48 tribunal, daude, sindikatuak ere. Osakidetza barruko sindikatuak batzuekin hitzartuta zegoen, behintzat OPEA nola egin. Eta OPE horrek bere prozesua behar du.
Baina egoeraren ardura, balizko irregulartasunen auziaren egoeraren ardura politikoa nork hartu behar zuen bere gain.
Departamentuak eta kasuan personalki, ni Maria Jesus Mujikarena, nahi irututzaidan, injustoa erabat bere dimisioa. Eta esan, honekin pentsatze baldin maezue amaitzen dela, ez da amaituko, eta etorriko dira, eta gero zuregana joango dira, Da zeintzuk, ba, talde parlamentarioak bestea beste, ikusi dituelako izugarrizko paotxa, hortxe da hola, ba, gobernuari desgaste moduan ba, aplikatu alizateko, politika bat, desgastekoa.
Zuk aipatu duzu, bai, barkatu.
Bai, da hor dago, atzean dago Osakidetza, eta Darponek maite duena da Osakidetza, eta bere profesiona, da bere lana, noski, da esaten du nik ezin dut, horrela jarraitu, zatik azkenean, ez da nik kaltetzea bakarrik, Osakidetzaren ez da bakarrik ja izen ona, ez da logikoa antzeko estrategi baten pean ukitzea Osakidetza, da beak, personalki, hasiera-hasiratikan, kargoa usteko erabakia hartua baldin batzeukan, momentu honetan esan dio lehendakari ezu, eta honek ez dauka atzera bueltaik, hasik aurkitu zazuko ez da.
Hori noiz izan zen, bide batez? Noiz izan zion hori lehendakaria gudakigun arte?
Ba, atzera buelta iketzuen ze hori, ba, joan dan astebukaeran.
Joan den astebukaeran, eta gero gai hori lehendakariak Euskadi Buru Batzarrera astelenean eraman zuen.
Bueno, bai, komentatu zuen, bai.
Eta han onartuta han onartu zen erabakia dimisio onartzarena edo ja da lehendakariak onartuta zuen.
Lehendakariak alderdikoa ez den persona bat proposatzen baldin badu, ba alderdiari jakinarazten dio. Eta prozesori egin behar duen kanaletatik.
Zuke lehen aipatu duzu momentua. Eta momentuan zetorren datorren ostegunean gaitzespena.
Bai.
Ez bazen behintzat azken orduko bestelakorik Darponen aurkakoa. Hori izan da determinante erabakian, edo determinantegoa izan da hauteskundeen testu ingurua?
Ez, zetorren gaitzespenaren nolabaiteko saioa, ez? Gaitzespena saioak legebiltzarrean ugariak izan dira, eta sailburu ezberdinak jasan behar izan dituzte legislatura diferentetan. Eta, bueno, gaitzespena da amonestazio politiko bat, dauka bere irakurketa politikoa noski. Baina hortikan aurrera talde bakarren batek hartu beharra zeukan bere gain zensura mozioaren ekimena. Eta zensura mozioa aurkeztu daiteke. Zenek aurkeztu zezaken o dezake bakarrik bere parlamentarioen eskutik EH Bilduk. Zatikan parlamentari minimoa behar da 13. Eta Bilduk dauzka 18.
Eta ez zuen baztertuta, EH Bilduk.
Eta hori, ez dakit, baztertuta ez zeukan, zatikan atzo goizean, Rebeka Uberak, aipatu zuen behaiek ziela horretarako gaitasun zeukaten talde bakarrak, ba nik egile esate dizut, pena daukat, kakotxa artean, debate hori ez gauzatu izana. Zatik ikusi nahi nuke, baita ere EH Bildu trantze horretan, zensura mozio bat aurkezten.
Baina, eta hauteskundeen presioa, bueno, zenbateraino izan da determinantea, esan nahi dute AJ-ak gainetik kentzea.
Ez da izan. Zatik,
ez da izan, zama bat.
Baina egutegi judizial hartze baldin baduzu, lehenengo hiruak, hau da, horre ondian hiru profesional horiek, tribunaletako parte zienak, eta nik ere behaiei aplikatzen diete, errugabetasun
presuntzio,
bai, behaiei ere, baina bueno, hiru behintzat presuntzioaren printzipio horren pean zauden hiru deituak. Eta hori izango zen maiatzaren amaieran, beraz hauteskunde giroa kanpo gelditu zen.
Baina nahi gabe gaude hauteskunde giroan, Egibar jauna, nahi gabe gaude hauteskunde giroan jada aurre kanpaina abiatu.
Bai, borreatik anezate izute ez tala izan hauteskunde garaiko arrazoia. Datorren astean geneukan reprobazioarena, ez?
Bai.
Talde parlamentario bat ausartuko balitz, aurrea joko balu, behintzate EH Bilduk, aurkeztu beharko zuen zensura mozioarena. Da ikusiko zen, hauteskunde aurretik. Horregatik esaten dizut, nik debate hori nahi nuela. Ia berri EH Bildu ausartu zen baita ere zensura mozio bat aurkeztea.
Zure adierazpenetan somatu dugu, baina akaso areago, ez? Andoni Ortuzar, Buruzagi Jeltzaleak Facebooken idatzi duena, mendeku gosea leporatu dio oposizioari tridentea hotxe egiten dio, odol gosea izan duela, etzuela izan Mujikaren kargu ustearekin nahikoa, eta aurrean izango gaituzte. Honek nola baldintzatuko du oposizioarekin harremana hemendik aurrera?
Bueno, zaildu egiten du, gaiztotu egiten du. Da nik bai pentsatzen dut ondala, fundamentua bakoitzak neurtzen du, ez? Ba, hemen badago gaia, badago arazoa, eta badaude datuak, ez? Baina ezagutzen ziren datuak kontutan eukita, departamentua berak fiskaltzaren mai gainean jarritako datuak izan da. Hor emandako pausuak eman ondoren, eta legebiltzarrean bertan ja adostasuna baldima zegon antolatu den bezala talde bat antolatzeko etorkizunari begira OPEak ze korrekzio behar duten aztertu eta hoiek dana proposatzeko, nun dago, nun zegoen, ez dakit, zeren falta aurkitze zuen talde oposizioko taldeak. Zatik Alderdi Popularrak zatik jokatzen du nola, ba bueno, Rajoy kontuarekin gertatutakoa gertatu ondoren, ba hortxe dabil Alderdi Popularrak. Ez du ez neurririk eta jarraituko du modu berean. Da gero beste zauden, ba Elkarrekin Podemosek eta EH Bildu zaukan giltza historia guzti honetan. Eta ikusi dut, eta nik ikusi ez zuzen-zuzenean nola jokatu duten. Da ikusi dute, ez dakit arerio politikoa baino, ikusi dute alako pieza bat, eta eiza ateadia, zera, darponen bila. Da nik uste hor, neurria galdu dutela, nei iritzirako. Da burua galtzea baino gauza okerra horik ez da, politikan. Eta burua galtzen danen, eta ikusten danean, bat tematita, olako personalizazioarekin, esaten duzu, da guain esaten da, ez da personak ez dira importanteak, hemen departamentua beak joerak aldatu beharko ditu, ze bezala, bueno, berriz ere atea zabaltzen da, o zabal ikusten da, eta etorkizunari begira ere jarraituko dute, ba, pentsatzen dut, estrategi berean. Baina, bueno, hoi da politikak ematen duna.
9:02, Joseba Egibar, talde jeltzaleko bozeramailea, Eusko Legebiltzarrean, eskerrik asko gaur goizean,
euskara irantzuteagatik.